Qalampirdan gapiramiz. Sankt-Peterburgning Petrograd tumanida 22 yashar O'zbekiston fuqarosi pichoqlangan holda topildi. Huquqni muhofaza qilish organlaridagi manbaning ommaviy axborot vositasiga ma'lum qilishicha, joriy yilning 6-aprel kuni soat 16:30 atrofida Xari orolida joylashgan Karyushka restorani yaqinidan bir kishi pichoqlangan holda topilgan. Voqea joyiga yetib kelgan huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar qorin bo'shlig'i pichoq bilan yaralangan shaxs 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi ekanligi aniqlangan. Yigit rus tilini yaxshi bilmasligi sababli hech narsani tushuntira olmagan. U og'ir ahvolda Yelizavet shifoxonasiga yotqizilgan. Biroz vaqt o'tgach, Chikalovskiy prospektida 21 yashar o'zbekistonlik ushbu og'ir turdagi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, hibsga olingan. Ayni paytda jinoyat ishi qo'zg'atish masalasi hal qilinmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.